Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән сезне Наил Алан сәламлей. Бүгенге тапшыруда Татарстанда сайлау бүлекләренә голос күзәтүчеләрен кертмәгәннәр. Башкортстан телевидениесе Сарман якларын борынгы башкортлар җире дип белдерә. Сызран шәһәрендә җәмәгать мәчете салу өчен җир бирелде. Түгәрәк өстәл Казан татарлары шурасы утырышындагы чыгышларны барлар. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый, исәнмесез. Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлый. Тавыш бирү хәрәмләшүләр белән бара. Сүриядә кимендә 10 махсус хезмәт вәкиле оппозиция ягына күчте. Көньяк Осетия президенты оппозиция куйган ультиматумны кабул итмәй. Хәзер болар һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп сөйләрбез. Дүртенче декабрьдә Русиядә Дәүләт Думасына сайлау үтә. Думадагы 450 урынга 7 партиянең вәкилләре дәгъва итә. Бәйсез күзәтүчеләр тавыш бирү вакытында күп санлы канун бузулар турында әйтә. Сайлаучылар хукукын яклаучы Бәйсез голос оешмасы тавыш бирүләр башланганча ук күп санлы канун бузулар турында хәбәр иткән иде. Андый канун бузулар тавыш бирү көнендә дә теркәлгән. Голос оешмасының Татарстандагы вәкиле Олег Белгородский белдергәнчә, тавыш бирү көнендә аларның күзәтүчеләрен республикадагы кайбер сайлау бүлекләренә кертмәгәннәр. Кайбер сайлау урыннарында голос вәкилләреннән нәкъ шул бүлектә күзәтергә җибәрелгән дип язылган кәгазь таләп иткәннәр, әмма канун нигезендә аны сорарга тиеш түгелләр. Һәм күзәтүчеләр бер урыннан икенче урынга ирекле күчеп йөри ала, диде Белгородский. Сайлау белән бәйле канун бузу очракларын фаш итүче видео язмалар интернетта да урын ала. Мисал өчен, YouTube-та урнаштырылган шундый видеоларның берсендә Амур өлкәсендә вакытыннан алда тавыш бирү вакытында тупас рәвештә канун бузу очрагы китерелгән. Хәбәрчеләребез белдергәнчә, сайлау барышында шактый хәрәмләшүләр күзәтелгән. Саратау өлкәсендә бер фирка лидеры хәбәр иткәнчә, иртән хукук академиясеннән 14 автобус чыгып киткән. Машиналарны Балашев шәһәрендә туктатканнар. Автобустагы студентларга сайлау хукукы бирүче кәгазьләр тоттырып, сайлау бүлекләренә җибәрергә теләгәннәр. Саратауда шулай ук 10-15 бюллетенне тартмага күпләп ташлау очрагы күзәтелгән. Журналистларның кайберләрен редакция кәгазе юклыкка сылтап сайлау бүлекләренә кертмәгәннәр. Күзәтүчеләр урыннарыбыз җайсыз, сайлау тартмасын күрмибез, фото һәм видеога төшерергә рөхсәт бирмиләр дип зарланган. Иң күп хәрәмләшүләр Саратауның Энгелес, Балакова һәм Балашев шәһәрләрендә булган. Мондый хәл Киров өлкәсе һәм Киров шәһәрендә дә күзәтелгән. Бер кешенең берничә тапкыр сайлауга керүе беленгән. Юлларны кар каплаган кайбер ерак авылларга сайлау комиссиясе барып җитә алмаган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Якшәмбе Сүриядә махсус хезмәтнең кимендә 10 вәкиле Башар Асадның эшеннән китүен таләп итүче оппозиция ягына күчте. Рейтерс агентлыгы белдергәнчә, бу хәл илнең төньягында Итлип вилаятында булган. Әлеге шәһәр 8 айга якын дәвам иткән каршылык чараларының үзәге санала. Агентлык оппозиция ягына күчүче махсус хезмәт вәкилләре һәм хәрбиләрнең көннән-көн артуын әйтә. Бүген Гарәп илләре лигасының Димәшеккә куйган чираттагы ультиматумының соңгы көне. Алар Сүриядән илгә халыкара күзәтүчеләрне кертү рөхсәтен бирүне таләп итте. Лига әлегә Димәшектән уңай җавап килмәде дип белдерде. Афганстан президенты Хәмид Карзай Пакистан Кабул белән талиплар арасындагы мөнәсәбәтләргә тыкшына дип белдерә. Әлегә кадәр Пакистан хакимияте талиплар белән сөйләшүләрдә ярдәм сорап язган барлык мөрәҗәгатьләрне кире кагып килде, ди Карзай Шпигель журналына. Душәмбе Германияның Бон шәһәрендә Афганстанга багышланган халыкара конференция узачак. Исламабад делегатлары анда келуден баш тарткан. Бон шахарында өтөшөк конференциянын төп темасы 2014 жылда халыкара коалиция кишилерин Афганистандан чыгаргандан соң ил үсүшүнө багышлана. Күптен түгел Афганистанның иминлік кеңесшісі Датфар Спанта Пакистанның махсус хизмәте һәм хәрби җитәкчелеге яшел ут кабызмаса, талиблар белән тыныч сөйләшүләрне башлап булмаячак дип әйткән иде. Израильдә Мисырдагы парламент сайлауларына мөнәсәбәттә хафалану күренде. Алар Хөсни Мөбарәк бәреп төшерелгәч үткәрелгән сайлауда исламчылар җиңәр дип фаразларга Хәвефле карый. Илнең финанс министры Ювель Штайнис Мисыр радикаль экстремистик дәүләткә әйләнмәссен иде ди. Штайнис Кахире белән хезмәттәшлекне саклап калуның мөһимлегенә басым ясады. Израильнең экология министры Хилланд Эрден дә 1979 елда Мисыр белән төзелгән тынычлык килешүен искә алды. Элегерәк саклану идарәсе башлыгы Яхуд Барак та гараб дәүләтләрендә исламчыларның популярлаша баруына биршу белдергән иде. Ул илләрдә халык каршылык күрсәтеп күп еллар идарә иткән хакимият алмашынды. Мисырдә парламентка сайлауның беренче нәтиҗәләре билгеле булды. Ислам фирқаларының 65% тавыш җыгандыгы хәбәр ителде. Көньяк Осетияның хәзерге президенты Эдуард Кокойта республика хакимияте оппозиция куйган ультиматумны кабул итми дип белдерде. Кичәс Хинвальдә Алла Джиова һәм аның тарафдарлары Кокойтаның вазифасыннан китүен таләп иткән иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Микрофон алдында Рөстәм Исхакый булды. Әлеге хәбәрләрне тулырак итеп Азатлык.орг сәхифәсенә кереп карый аласыз.
Башкортстан дәүләт телевидениесендәге башкорттар тапшыруы татарлар яшәгән төбәкләрне башкорт җирләре дип атау сәясәтен алып баруны дәвам итә. Инде Башкортстандагы татар районнары гына түгел, ә Татарстанның Шулман аръягындагы Сарман районы да соңгы тапшыруларның берсендә башкорт җирләре дип игълан ителгән. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев бу хакта сөйләгәнче, бөтен дөнья башкортлар курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшинне Уфа һава аланында кулга алганнан соң булган вазгыят турында сөйләр һәм бу хәлгә китергән фаразларны да барлар. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Хабар ителгәнчә, 29 ноябрь иртән Уфа аэропортында бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшинне ФСБ хезмәткәрләре кулга алдылар. Фәнзил әфәнде Сомалидагы ачлыктан интегүчеләргә Башкортстанда җыелган гуманитар ярдәмне илтеп кайтып килгәндә тотылды. Мәгълүмат чараларында хабар ителгәнчә, Фәнзил Әхмәтшиннең багажында махсус парашок табыла. Башкортстан ФСБсы матбугат хезмәте хабар әйтүенчә, экспертиза аның Мароккода ясалучы Афьон икәнлеген күрсәткән. Шуннан соң Фәнзил Әхмәтшинне контрабанда юлы белән Афьон ташуда гаепләп җинаять эше ачылды. Шуннан соң 30 ноябрьдә Әхмәтшин Уфадагы үендә һәм аның Нуриман районындагы Ишмурат авылында әнисе яшәгән йортта тентүләр ясалла. Төрле интернет сайтларда бу уңайдан төрле фикерләр, фаразлар китерелә. Шуларның иң киң таралганы Афьон Әхмәтшин багажына махсус салганнар. Әлбәттә, бу берни белән дә дәлилләнми. Әмма кайбер мөселманнар шушы фараздан чыгып, Әхмәтшинне яклау чаралары үткәрергә җыйналар. Монда шунысын да искә алмый булмый. Башкорт милли оешмаларының һәм иң беренче чиратта бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитетының бу мәсьәләдә өнсез калулары. Әбит Фәнзил Әхмәтшин башкорт милли хәрәкәтендә зур урын алып торган шәхес. Интернетта таралган фото-видео материаллардан күренгәнчә, ул һәр җәй саен Урал районнарының берсендә уздырылучы башкорт яшьләренең хәрбиләштерелгән лагерьлары эшендә актив катнашкан. Яшьләрне корал белән эш итәргә өйрәтүчеләр сафында булган шәхес. Элекке елларны бу лагерьларның эшен финанслау Башкортстан хөкүмәтенең яшьләр комитеты аша оештырыла дип сөйләнелә иде. Һәрхәлдә, ул хәрби лагерлар ишендә яшьләр эше комитеты җитәкчеләре дә актив катнаша иделәр. Башкорт яшьләренең хәрбиләштерелгән лагерлары эшчәнлеге, гомумән башкорт яшьләре ул булса күтәрелергә әзер дигән карашка Мортаза Рәхимов режимына Мәскәүдән төрле ташламалар ясатырга ярдәм итә иде. Әмма Рәхимовны урыннан төшерү алдыннан башкорт яшьләренә тупасрак эшләр дә куша башладылар сыман. Шуларның иң күзгә бәрелеп торганы 3-нче бөтендөнҗә башкортлары корылтайында Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Азамат Галиннан Башкортстан Рәхимов урынына читтән килгән кешене кабул итмәячәк. Халыкның үз хокукын яклап күтәрелеп чыгарга хакы бар дип әйттерү булды. Ә аңа хәтле Башкорт яшьләре союзы Салават Юлай һәйкәле янында Башкортстандагы федераль иминлек хезмәте башлыгын республикадан куарга дип митинг оештырдылар. Анда митингларда Фәнзил Әхмәтшинның да тавышы көр яңгырый иде. Әлбәттә, Фәнзил Әхмәтшинны кулга алуга бәйле хәлләр әлегә бик ачык түгел. Шулай да аның Башкортстаннан Сомалидагы балаларга ярдәм кулы сузарга ниятләве күпләргә бик аңлашылып бетми. Хәдисләрдә әйтелгәнчә, иң башта үзеңә ярдәм ит, калса балаларына, ата-анаңа, туганнарыңа, шуннан соң да калса читләргә. Башкортстанның үзендә, шул ук башкорт районнарында күпме эшсез гаиләләрдә балалар ашыга ярдәмгә мохтаҗлар. Алар турында белүче дә, шаң кагучы да юк. Ә менә Сомалига барып, ярдәм итәргә ынтылыш бар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кемен икенче һәм 2010 елгы җанисәпләр алдыннан Башкортстанның барлык рәсми мәгълүмат чаралары, бигрәк тә Башкортстанның дәүләт телевидениесе аша "Сез татарлар түгел, сез башкортлар" дигән башасында пропагандистик тапшырулар оештырыла иде. Алар инде күрәк сабы кебек гап-гади схема буенча эшләнде. Татар авылындагы милләте буталганмы, акчага бик мохтаҗмы, берәр кешене табалар да, аңардан "Бу авылга фәлән гасырда башкортлар нигез салган, без башкортлар телебез татарча укыту аркасында гына бузылган" дип сөйләтәләр. Әлбәттә, ул кеше галим дә түгел, белеме дә совет мәктәбе күләмендә, әмма саф татар телендә шатнатып, үзен һәм авылдашларын башкортлар дип игълан итә. Шунысы гыйбрәтле, соңгы җанисәп үткәнгә елдан артык вакыт үтте. Әмма Башкортстан телевидениесе аша һаман булса шундый пропаганда алып барыла. Башкортстан телевидениесендәге Башкорттар программасының 19 ноябрьдәге тапшыруында саф татар шәһәре булган Дүртөйле шәһәрендәге Башкорт гимназиясе Хәлин һәм Шакмагыш районындагы Бөтендөнҗә башкортлары башкарма комитеты эшчәнлеге күрсәтелде. Тапшыруда андагы халыкның татар теле башкорт теле дип белдерелде. Әйткәндәй, Дүртөйледә һаман булса татар гимназиясе юк, тыңлык.
Дөнья башкортларының ойышып яшәгән төбәкләренең береһе Дүртөйле ҡалаһында 2007 йылда ғына тәүге башкорт гимназияһы асыла. Уны булдырыуҙа үҙем ҡатнашыусы милләттәштәребеҙ, Дүртөйле башкорттарына ғына хас үҙенсәлекле диалект, ғөрөф-ғәҙәттәр балаларға әҙәби башкорт телен өйрәтеүҙә, туған халҡыбыҙ тарихына һөйөү тәрбиәләүҙә ҡамасауламай, киреһенсә, ныҡлы нигеҙ булып тора тип билдәләй.
Ни өчен татар ата-аналары балаларын монда бирәсен? Калада татар гимназиясе юклыгын әйткән идек инде. Монысы беренче сәбәп булса, икенчесе дә бик мөһим. Башкорт гимназиясе бик яхшы итеп җиһазландырылган, андагы балалар яхшы итеп карала. Тапшыруны алып баручы бу уңайдан канәгатьләнү белдерә.
Гимназия проектында интернат булдыру каралмаган. Был күрше авылдардан йөреп калырга теләүчеләр ханын кәметә. Шуңа карамастан, заман сайы газландырылган белем усага укучыларга кытлык кисермәй. Бүген монда 402 бала белем ала. Гимназия 5 ел дәвамында төрле яктан үзешкән, заман талабына яраклашкан милли рухлы шәхестәр тәрбиәләү эшен уңышлы башкара.
Тапшыруның Шакмагыш районына багышланган өлеше район җиренә башкорт мөһере сугудан башлана.
Районындагы Шакмагыш авылы Атаба башкорт йөрендә урнашкан. 17-нче буат урталарында бында мишәрләр килеп төпәнә. Ауылда типтәрләр дә бар, әмма аларның күсеп килү вакыты билдәһел. 1783 елгы халык исәбен алу документларында улар әле теркәлмәгән була. Төрле милләт вәкилләре менән тыгызлар алышып яшәүче милләттәшләребез милли рухты һаклап кала алды бит икән.
Сакмагыштар районы дегенең бер өлешен башкорт сатып йөретә. Унан тыш районның 64 авылының 22-е төп башкорт авылы. Буза карамастан төрле милләт вәкилләре белән тыгыз аралашып яшәү башкортларның милли үзаңына берни тиклем кире йогынты яһай. Әмма үзең сәлекле һөйләштәре башкорт теленең бер тармагы икәнен аңлаган, шәҗәрә агастарын өйрәнгән көнбайыш башкорттары тәүгеләрдән булып милләттәшләрен бергә туплау, уларды үз асылына кайтару эшендә тотына.
Шакмагыш районындагы башкорт корылтайының беренче рәисе сөйли.
1996 елның 9 апрелендә район башкортлары корылтайы оешты, һәм шул корылтайның рәисе итеп мине сайлап куйганнар иде. Шушы корылтай оешкан вакытта нәрсәдән башлап китергә дип алганда, Шакмагыш районына килен булып төшкән башкорт кызларын Башкортстанның бөтен районнарыннан бар иде инде безгә. Шулар белән җыен үткәрдек.
Бу атнаны инде 26 ноябрьдәге тапшыруда Татарстанның Сарман районына кагылдылар. Баксаң, анда да шепши башкортлар яши икән. Шулай дип сөйләнүче Дамир Гафуллин дигән әдәмизат Сарманда табылган.
Кама Арьяза башкортлары сен Миңзәлә кәлгәһе административ үзәк булган. Башкорт ерләренә үзәк Рәсәйдән күпләп башка халыктар күсерелә утыртыла. Мусулмандар күсләп сукынудан касып башкорт теленә һыйына. Гомумән, Миңзәлә башкортлары батша сәясәтенең авырлыгын елкәһендә әсет атыган, әмма үз асылын таныган халык.
Бүген Татарстанда яшәгән башкорттар бик нык ассимиляцияга бирелһә дә, тамырларын белә.
Сарман, Мөслим, Минзәлә, Азнакай, Әлмәт, хәзерге Ширмешән районнары, Бөгелмә районнары, бөтен Сыкама артындагы Тукай районы, менә алар тәтешле районнары, алар элекке заманда гел бер территория булып торган кебек бит инде. Ру-ру яшәгәннәр, алар бөтенесе шушы бер тиле, бер телдә, бер гореф-гадәттә яшәгәннәр. Тел айырмасы менә барганда сөйләшкәндә бер ничә тәсирле. Инде ул тел сизелеге Урал тауларына якын гына әзрәк аларда диалект кишлеме бүтәнчә башка телгә якын. Ә безнең бу яклар инде дә иттереп сөйләшәләр. Үзенең сөйләү үзенчәлеге бар. Аны Минзәлә сөйләше аннан соң Минзәлә сөйләшенең сармал үзенчәлеге дип әйтәләр. Менә җәләштерү бар бездә. Бөтен сүз җәдән башланмаса да җәдән әйтәләр инде.
Анда бәхәс бер вакытта ла тынмаясак. Әмма әйе башкортларның да Мөслим, Минзәлә, Әлмәт районнарында яшәгән яңа башкортларның да җы өне белән һөйләшкәнен берәү дә кире какмай.
Икенче авылдагы бер башкорт сөйли.
Мин борынга 7-нче буын бабайның теге тирән әйткән сүзләрен ишетеп беләмен дип Ишмурза булган. Ишмурза татарлар арасында бик таралган исем түгел бит, башкортлар арасында.
Шулай итеп, татар дөньясына башкорт экспансиясе дәвам итә. Монда шунысы гаҗәп. Республика башында каты башкортчылык сәясәте алып баручы Рәхимов утырмый. Хәер, яңа президент Рөстәм Хәмитов үзен ничәмә тапкыр башкорт дип игълан итте. Республиканың көнбатыш үшендә уяшып күмәк яшәүче татарларның телендә башкорт теле диалекты дип белдерде. Һәм Башкортстан телевидениесендә милләтчелекне битерергә тырышкан Гүзәл Ибраһимовны эшеннән бушатты. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
4 декабрь Русия Дәүләт Думасына сайлаулар көне. Хакимияттәге бердәм Русия фиркасы күбрәк тавыш җыю өчен төрле юлларга барды. Турдан-туры булмаса да, һәр чарада хакимияттәгеләргә карата уңай фикер тудыру өчен кыстауның төрле ысуллары кулланылды. Омскида яшәүче татар халкының өлкәннәр көне дә гадәттәгечә 1 октябрьдә түгел, ә соңарып сайлауга якынлаша төшкәч кенә үткәрелде. Шәһәрдәге татарларның милли мәдәни мөхтәрияте оештырган бу чарада Дуслык йорты җитәкчесе Наталья Степанова чыгыш ясап, өлкә губернаторының сәясәтенә күрә генә Омски җирендә төрле милләтләр үсеше өчен шартлар тудырылган дип әйтте. Дөрес, кичәгә җыелган өлкәннәрнең моңа артык исе китмәде кебек. Алар татар халык җырларын рәхәтләнеп тыңлады, күңел ачты. Мондый чараларның әз үткәрелүенә һәм татарларның бердәм булмавына ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова язмасын тыңлыйк.
Кичә Дуслык йортында барды. Биредә татар җырлары яңгырады. Кичә татар телендә алып барылды.
Алда әле Ходай насыйп иткән шактый бер бардыр яшәсе. Сәламәтлек өсен һәр көн диеп, килә һәммәгезгә дәшәсе. Şatlık versen sizge her attanda, sevinçli olsun gününüz, ayaz gökler, hem ak yıllar sizge, hem isenlik sağlar gününüz. Teklif işler, muhterem edemizler, apalar abiler, hoş geldiniz bizden bugün bir işimizde.
Кишә хәйер дога белән башланып китте. Алып баручы педагогия университеты талибы Айрат Ахкамов бу гамәлне үтәү өчен сүзне Хәйри Ихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарыповка бирде. Хәзрәт дога кылганнан соң берникадәр вагазда сөйләп үтте. Һәммә безнең Аллаһы Тәгалә каршында җавап бирәсебез бар. Анысын да онытмаска кирәк дип, халыкка исәнлек саулык теләп сүзен тәмамлады хәзрәт.
Бу вакытта вахтаның каршына киләбез. Аның сұрауларына жауап беруге бізге керек, шының үшін әзірлену керек. Хасибу анфусакум қабле ан тухасабу. Бір ізгі адам айтқан ислам диновіста, өзілеріңізге сұрау беріңіз. Аллах тәаләге нешік мен жауап берем, нендей тұрмашым болған, нендей ғамаларым болған, нешік мен дүниеде ешедім. Аллах субханаху ва тәалә тағынды тілейім, Аллах тәалә сәлеметлік берсін, өмілеріңізге иман, Тынышлык бирсин. Тагын да күрешүүгө киләсе еллага Аллаһ тәалә насип эйлесин. Рахмат.
Бу Закир хәзрәт Шарипов булды. Рәсми даирәләрдән өлкәннәрне сәламләп, дуслык йорты мөдире Наталья Степанова чыгыш ясады.
На Омской земле, благодаря политике, которую ведет губернатор Омской области,
Өлкә башлыгы алып барган сәясәт нәтиҗәсендә Омск җирендә тынычлык, иминлек һәм төрле милләтләр арасында үзара аңлашып яшәү хөкем сөрә. Мондый караш милли мәдәниятләрне, йолаларны Русиядәге һәр халыкның тарихын саклау губернатор сүзләрендә яңгырый, диде Дуслык йорты җитәкчесе үзенең чыгышында. Кичә барышында мөхтәрият активы, Умырзая ансамбле яшьләре өлкәннәрне сөтле чәй, тәм-тәмнәр белән сыйладылар, төрле уеннар оештырдылар. Халык һәм эстрада җырлары биюләр бүләк иттеләр. Килгән кунакларның күпчелеге шактый олы яшьтә булса да, уеннарга, җырга, биюләргә актив кушылдылар.
Янда балаларым бар да дийел. Ерактагысында онытма. Мин дигән күңелем. Алып карасам кулыма. Газиз балакаем кайтма дие. Чыгып карасам юлыма.
Әлеге җырны үзенчәлекле итеп 80 яшен тутырган Рәшидә апа Курамшыны башкарды. Өлкәннәр беренче мәхәббәтләрен, туган авылларын сагынып моңландылар. Авыл, шахта һәм башка киләрне исләренә төшерделәр. Өч сәгатьтән артык барган кичәдән барысы да канәгать калды кебек. Кемдер танышлары белән очрашуына шат, кемдер канәгать булса да, татарларның бердән булмауына борчыла. Шулай да һәммәсе алдагы очрашуларга өметләнүләрен белдереп, оештыручыларга рәхмәтләрен укыды.
Монда килсәм гөлдә татарча сөйләшәләр. Иптәшләремне күрдем монда. Ат кваныч. Менә иптәшем 25 ел уже беләм.
Хорошо,
айбат, айбат, айбат. Күп иптәшләр күрдем менә. Оңчым киләм.
Үзегез менә кайларда татарча сөйләшәсезме балаларны
килдегез? Менә балалар тунда бераз әйтергә авырак. Ну, аңлыйлар, ну әйтмиләр. Урысча гөлдә. Ничә яш вакытта фотома әйткәнем Гөлфия. Балаларны мен сөйләш татарча. Ул сиңа үрәнә. Әсен әйтем, нигә сөйләшмәдем? Мин хәбәр бу вакыт сөйләшәм татарчаларына. Менә ипи бирен, чакны бирен, андый хәл бутавой. Аңласыннар. Сөйләшергә, дисегәндә. Шулай, мөхтәрегез нәрсә
була?
Аллаһ бирсә, Худай бирсә була. Менә туйлар була декабрьдә. Алла малайына.
Минем йөрәгем бик каты әрни, что без разобщенных. Так хочется мне на интерьер, без ним только они сюзи блин. И еще 1905 елны, улаптан йөрәгеренә дә безнең халык өчен. У меня әйтте, шундый кирәк берлеккә килергә, ике кулны бер җиңгә тугырга. Вот шулай без торырга тиеш. Ике кулны бер җиңгә. Вот минем самый главный шул пожеланием.
Бүген как никогда. Бик матур булды, бик күңелле булды. Бөтен организаторларга бик күп бездән, халыктан бик күп рәхмәтемне әйтәсем килә. Бөтен эшенең күңелен ачтылар. Барысына да игътибар күрсәттеләр. Без менә бүген тагы 10 елга яшәрдек. Бик күп рәхмәт.
Өлкәннәр өчен үткәрелгән кичәдән язмалар тыңладыгыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы.
Самар өлкәсенең Сызрань шәһәрендә дә сайлау алды кампаниясе барган көннәрдә тавыш бирүгә бер атна калганда зур җәмик мәчете салу өчен җир бирелде. Шәһәр хакимияте бу мәчет 5 ел эчендә сафка басачак дип вәгъдә итә. Әлеге чара вакытында чыгыш ясаган бер ширкәт җитәкчесе мәчет төзелеше өчен 500,000 сум акча биреп, мәчетне 2 елда күтәреп бетерергә ярдәм итәчәген белдерде. Әгәр хакимиятләр әйткән сүзләреннән биргән вәгъдәләреннән кире кайтмаса, Самарда бу 4-нче мәчет булачак һәм 450 кешене сыйдырачак. Гадәттә сайлау алдыннан бирелгән вәгъдәләр күп очракта вакытында ук тормышка ашмый. Сызрандагы мәчетләр һәм сайлау алдыннан бүлеп бирелгән җир турында Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһаветдин сөйли.
Сызран зур шәһәрләр исемлегендә түгел, Чуен юлында күренекле станция буларак танылган кала. Идел яры буйлап 35 чакрымга сузылган тракпункт. Күбрәк бер катлы йортлар. Тирә-юнендә сазлыклар күп булганлыктан су чыганакларына мул. Исеме дә Болгар бабайлардан калган. Моны түрәләр дә таныйлар. 20 еллар элек шәһәрнең декабристлар урамында беренче манаралы мәсҗид торгызылды. 300 кеше сыйышлы бинага шатланып бетә алмадылар ул заманда. Сызранда мөселманлык Илгизәр хәзрәт Сәгдиев килгәч ныклап күтәрелде. Фәйзулла исемле 100 кеше сыярлык мәчет ачылды. Озак та киттермей 250 намазчыга исәпләнгән Азан мәчеде сапка басты. Шуның өстенә бистәләрдә 50-60 кеше намаз укырлык гыйбадәтханәләр эшли. Югары хәрби вертолетчылар мәктәбендә дә намаз бүлмәсе бар. Хәрби очучылар арасында бик күп мөселман егетләре. Барчасы да намаз укый. Җомга намазын 26 яшьлек татар хәзрәте Тахир алып бара. Ноябрьнең 28-е Сызран татарлары тарихына бизәк булып керәчәк. Шәһәр түрәләре декабристлар урамында 30 сотый җирне мөселманнарга Җәмих мәчетен төзергә бирделәр. Җилле буранлы көнне халык тантанага җыелды. Нигездә татарлар килгән иде. Биредәге социализмнан калган барактагы халыкны инде күчергәннәр, тагын бер барак кына калган. Андагы халыкка да фатирлар бирергә торалар. Гаражларны да сөйтә башлаганнар. Мәчет урынын билгеләп, баннер куйылган. Мэриядан килген вәкил татарларны мактап сөйләде. Илгизәр хәзрәт Сәгдиевне күккәш иде. Хакимият барлык ярдәмне дә күрсәтәчәк дип вәгъдә итте. Чыгышын мәчетне 5 елда төзеп бетерәчәкбез дип тәмамлады. Аның артыннан чыгыш ясаган Кристи фирмасының җитәкчесе Симонов әфәнде сүзен кыска тотты. Минем тирә-юнемдә бик күп булдыклы татарлар эшли. Барчасы да эшбатырлар. Без мәчетнең төзелешен үзебезнең каратыбыз астына алабыз. 2 елда мәчет төзеп бирәбез диде. Һәм мая итеп Илгизәр хәзрәткә 500 мең сум акча тоттырды. Урамдагы тантана мөселман ресторанында дәвам итте. Ризыклы табын тирәсендә җылы бинада архитектура нишкәлекләре турында зур экран аша Галина Симонова җентекләп сөйләде. Ике манаралы мәчеттә 450 кеше намаз укый алачак. Хатын-кызлар залы айрым булачак. Манараларының биеклеге 28 метр. Гыйбадәтханәнең матурлыгын капламас өчен йорт тирәсен бизәкле тимер койма белән тотачаклар. Шунысы да игътибарга лаек. Мәчетнең манаралары Иделдән узган пароходларга күренеп торачак. Дүртінші мәшет салашақ біз Аллах тілесе. Үш мәшет салғанда да халық тарафынан да, түрәләр тарафынан да бірнінде қаршылық көрмедік дей Илгизәр хәзрәт Сәгдиев. Мәшет зур юл бойында, ашық жерде, шуңа да ғибадатхана шәһәрнең күркәм бинасына әйләнәчәк. Тантанадан халык теләр-теләмәс кенә таралышты. Куанычлары йөзләренә чыккан иде. 24 ел буена Сызранда халыкка намаз өйрәтеп килүче отставкадагы полковник, очучы, югары хәрби уку йортының өлкән укытучысы, Сызранда туган тел җәмгыятенә нигез салучы Галиулла ага Габдрәшитовның шатлыгы чиксез иде. Инде ул намазга бастырган кешеләр үзләре мөгаллимгә әйләнгәннәр. Сызранда намазчылар саны артканнан артканга, гыбадәтханәләр саны да арта бара. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Фактически трое-четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз. Ижауда Удмуртия мәктәпләрендә татар теле укытыла башлауга 20 ел тулуыннан конференция булып узды. Әлеге җыенда республиканың барлык төбәкләреннән татар теле укытучылары, татар төркемнәре тәрбиячеләре катнашты. Конференциядә сүз мәктәпләр һәм балалар бакчаларындагы вәзгыяткә генә кагылган. Бүген исә Ижауда университетта 90-нчы еллар ахырында ачылган татар бүлегенә дә, көллиятның татар бүлегенә дә укырга керергә теләүчеләр юк. Шулай да әлеге уку йортларында татар теле һәм әдәбиятын укыткан Вәсилә Хәкимова укырга теләк белдерүчеләр булганда ул бүлекләрне яңадан эшләтеп җибәрергә мөмкин дип әйтә. Хәмидә Гайфуллинаның язмасын тыңлыйк.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәге үткән гасыр азагында яшь буынны укыту һәм тәрбияләү буенча система булдырды. Бу беренче чиратта сабыйларны бакчада милли рухта тәрбияләү, мәктәп яшенә җиткәч аларны татар сыйныфларында укытуны дәвам итү һәм республикада милли кадрлар булдыру максатыннан педагогика киләтендә Удмурт дәүләт университетында татар теле бүлекләрен ачуга иреште. Әмма 10 еллан соң татар теле һәм әдәбияты университетта эшен туктатты. Үткән атнада Удмуртия мәктәпләрендә татар теле укытыла башлауына 20 ел тулуына багышланган конференция булып узды. Әлеге җыенда республиканың барлык төбәкләреннән татар теле укытучылары, татар төркемнәреннән тәрбиячеләр катнашты. Конференциядә сүз мәктәпләр һәм балалар бакчасындагы вазгыятькә кагылды. Татар иҗтимагый үзәге тырышлыгы белән Удмурт дәүләт университетында һәм ИЖО педагогика киләтендә татар теле бүлекләре ачылуы, анда милли кадрлар әзерләү эше туктатылып калуы турында сүз күтәрелмәде. Әлеге проблемалар турында без университетта һәм киләтә татар теле укыткан Россия күләм бәйгеләрдә җиңү яулаган Вәсилә Харис кызы Хәкимова белән очрашып сөйләштек.
Менә бу университетта 10 ел эшләгән дәвердәге чыккан студентлар мин киткәннән соң анда алу булмады бит инде студентлар җыелмады шуңа күрә ондагы Балезино кистем якларыннан килеп укыган Алсу, Әлфия, Диләре, Роза, Ойзилә Хасимовалар мәгариф системасында үзләренең лаеклы урыннарын алдылар, эшләүләрен дәвам итәләр һәм әле тагын бик күп без әзерләп чыгарган кадрларны санарга мөмкин. Гызатулна Лилия менә мәгариф системасында бик уңышлы гына эшләп килә. Зинатуллина Эльмира белән Лилия, Гафарова Алсу белән гүзәлләр, Эльмира Нигъмәтҗан, Хурматова Гөлнара матбугатта эшли торганнар да безнең чыгарылыш студентлары. Димәк, безнең мәгариф системасында милли кадрлар әзерләү юкка гына булмаганы көн кебек ачык. Кая гына барсаң да, үзебез укыткан студентлар елмаеп каршы алып, аларны очратырга мөмкин.
Вәсилә Харис кызы татар телен укытуны Ижау шәһәренең педагогика киләтендә дәвам итте. Анда 2 дистә ел башлангыч сыйныф укытучылары һәм балалар бакчаларының татар төркемнәре өчен тәрбиячеләр әзерләнде.
Педагогика киләтендә татар бүлеге 1992 елда ачылды. Ул татар иҗтимагый үзәге инициативасы белән Мәсхүт Вахитовичның теләге белән директор белән сөйләшеп, Галина Арсентьевна белән шулай итеп ачылган татар бүлеге иде. Һәм менә шул еллардан алып быелга кадәр 75 татар теле укытучысы һәм татар төркемнәрендәге тәрбиячеләр әзерләп чыгардык. Менә бу соңгы эш чыгарылыш гел татар төркемнәрендә тәрбиячеләр әзерләү генә булды. Менә бу чыгарылыш безнең соңгы чыгарылыш инде быелгысы елны. 6 кыз чыктылар. Алар барсы да мәгариф системасында Шәйхова Рузилә Азёва мәктәбендә татар теле укыта. Касымова Айгөл, Вәлиуллина Альвина, Вәлитова Рената балалар бакчаларында тәрбиячеләр булып эшлиләр. Һәм 2 кызыбыз Гүбәева Руфина белән Гызатуллина Рафилә бала тәрбияләләр декрет ялында.
Бүген педагогика киләтендә татар теле факультатив рәвештә генә алып барыла.
Татар бүлеге юк. Без инде клуб формасында эшлибез. Татар тарихын, татар телен, татар мәдәниятен өйрәнү клубы дип атадык без аны. Татар бүлеге бар чагында ук оешкан иде бу клуб. Аның нигезен шушы татар бүлеге студентлары тәшкил итә иде. Хәзер инде барлык төркемнәрдән татар балаларын җыеп, һәр милләтнең, һәр халыкның үзенең туган телен өйрәнергә, үзенең тарихын белергә хакы барлыгын кеше хукы декларациясендә язылганча аңлап, клуб тупладык һәм эшебезне дәвам итәбез.
Башлангыч сыйныфларда татар теле укытучысы белгечлеген алырга теләүчеләр булган чиракта киләсе елдан киләт укучылар кабул итәргә әзер. Тик теләүчеләр булырмы?
Студентлар кабул итү булачакмы киләттә киләчәге татар белгечләрен әзерләү? Университетта бетте ул.
Урта профессиональ белгечләр әзерләү. Менә бу бакалавриат, магистратуралар ачылгач, аның алдагы язмышы әйтү кыенрак. Ләкин татар бүлеге студентларын кирегә теләге булган, укырга белем алырга теләге булган студентларны кабул итмибез дигән сүз юк. Укытучылар коллективы да яш кешеләр үстәлде татар телен, татар мәдәниятен, татар тарихын белгән Фәридә Вәзим кызы Мөхтәрова безнең белән эшләп, Рәис Тәвис улы Абашев Утмурт әдәбиятын укыта, татар егете. Алар бик әйбәт татарча сөйләшәләр, безгә ярдәм итәләр безнең клубның эшендә. Утмурт дәүләт университетында тарих бүлеген бетергән Алина Касимовна һәм менә әле музыкадан көчле яш белгеч Лютиков Евгений Генрихович дигән егет татарча бик матур көйләр башкарып, кызларны шулай җырларга өйрәтә. өйрәтеп, үзе дә татарча бик матур сөйләшә торган нәшне яш кешеләр безнең көллияттә өстәлеп тора. Шуңа күрә безнең көллияткә татар бүлегенә укырга килергә теләге булган яшьләр бик рәхәтләнеп кирип укый алалар. Һәм безнең тагын бер уңышлы ягыбыз дип әйтим мин дә, сөн ягыбыз дип әйтимме? Без татар телен, әдәбиятын өйрәнү өстенә гырап телендә өйрәнәбез. Ул халкыбызның тарихына тагын да тирәнрәк кергә мөмкинлек бирә. Тукай елында без Тукайның шигырьләрен бик рәхәтләнеп үзе язган шагарәп хәрефләре белән язган шигырьләрен укып ачык дәрес үткәрдек, кунаклар чакырдык. Менә 11 ел Гарабстанда укып кайткан Исмагыль Шәйхетдинов безнең дәрескә уңай бая бирде. Димәк, без уңышлы гына эшли алабыз бу юнәлештә дип өметләнәбез инде.
Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина укытучы Вәсилә Хәкимова белән татар теле һәм әдәбияты белгечлеген алган яшьләр һәм инде хәзер укырга теләк белдермәүчеләр турында сөйләште. Ижауда гына түгел, мөхтәрәм тыңлаучылар, хәтта Татарстан башкаласы Казанда да элек татар теле дә кергән техник югары уку йортларында татар теле фән буларак укытылмый башлаган. Бу хакта Татар конгрессының Казан шурасы утырышы вакытында технология университеты галимәсе Зилә Махиянова әйтте. Сарман, Мислим, Нурлат, Җәлил якларында югары сыйныфларда укучыларның 20% алга таба белем алуларын татар телендә дәвам итәргә теләүләрен белдерде. Махиянова шулай да бу начар күрсәткеч түгел ди. Әлеге шура утырышында чыгыш ясаучыларның калганнары исә Идел буе һәм Вахитов районнарында мәгариф өчен җаваплы хезмәткәр дә, Казанның беренче гимназиясе җитәкчесе дә туган телгә өйрәтүдә барсы да әйбәт дигән фикерне алга сөрә. Бу утырыш вакытында җитди проблемнар күтәрелмәде һәм аларны ахырына кадәр шишу юллары да кабул ителмәде. Төзелеш һәм архитектура университеты гали Име Рәшит Әхмәтҗанов фикеренчә, эшне ахырына кадәр җиткерә белмәү татарларның төп бәләсе булып тора. Түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйк. Аны Казан шурасы утырышыннан Римзил Вәли әзерләде.
Бер карасаң, Казан шурасының утырышы гадәти һәм күнегелгән чара. Анда күптәннән таныш милли хәрәкәт вәкилләре, татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре, укытучылар, депутатлар катнашты. Әйтелгән фикерләр дә яңа түгел. Казанда миллилекне саклау авыр, милли мәгариф гомумән Татарстанда да, Русия киңлекләрендә дә киртәләргә очрый, яшьләр туган телне өйрәнми. Бигрәк тә иҗтимагый үзәк вәкилләренең дәүләт телләре турындагы программаның Казанның үзендә дә үтәлмәү турындагы чыгышлары, кискен сораулары йөрәкләрне чәнчи, һәм барыбер алар да гадәтигә әйләнеп бара. Хәзер Татарстанда мәктәпләр ябыла, татар сыныфлары һәм мәктәпләре кими, туган телне өйрәнергә шартлар юк дигән ачы сызланулы фикерләр еш яңгырый бит. Ләкин мондый җыеннар һәм сөйләшүләр еш кына сәяси клубка, бәхәсләр һәм иҗтимагый тартышлар тамашасына охшап кала. Сүзләр күп, бәхәсләр кызу, ә эшнең асылын аңлап булмый. Соңгы 20 елда Татарстанда һәм Казанда булган үзгәрешләр нәрсәне аңлата? Хәзер милләт таркаламы, әллә үсеп, куәтләнеп киләме? Моны беркем дә ачык итеп әйтә алмас. Бүгенге сөйләшүдә берничә мәгълүматлы һәм әзерлекле кешенең фикерләрен тыңларбыз. Аларның практик эшләре, конкрет гамәлләре зиһендәге бушлыкны тулыландыра ала. Иң башта Казан шурасы, ягъни бөтен дөнья татар конгрессының Казан шәһәре бүлеге җитәкчесе, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтаховны тыңлыйк.
Безнең эш бик актив бара дисәм дә була, чөнки без районнарда халык белән дә, хакимият белән дә эшләргә тырышабыз. Әлбәттә, без менә бу ел инде яңалык керттек һәрбер районда. Без район активы белән, хакимиятләр белән бергәләп, безнең татар халкының оешмаларының активистларын менә шул районда барган иҗтимагый, сәяси эшләрне таныштырып, инде татар милләте, татар мәктәпләре, татар балалар бакчалары ничек яшәгәнен аңлатырга халык үзе дә күрсен дип. Инде ул бик кирәкле эш дип уйлыйбыз, чөнки аның арасында без әле шулай башка бәйрәмнәр дә һәм эшләр дә башкарабыз. Инде алар арасында без менә мәсәлән бөтен татарларның бәйрәмнәре булганда безнең бөек шәхесләребезнең, шагыйрьләребезнең, язучыларыбызның һәм инде башка кешеләрнең бәйрәмнәрен үткәргәндә без катнашабыз. Без инде белем көнендә дә, мәктәпкә булышу бәйрәмнәрендә дә, һәм инде өлкәннәр көнендә дә, инде Казан шәһәре хакимияте үткәргән татар егете, татар кызы, әниләр бәйрәмнәрендә дә без бергә эшләргә тырышабыз.
Ә хәзер инде Казандагы милли мәгариф эшләре, бигрәк тә Вахитов һәм Идел буе районнарындагы хәлләр белән танышык. Әлеге районнарның берләштерелгән хакимиятендә мәгариф мәсьәләләрен багучы бүлек җитәкчесенең урынбасары Алсу Шәрифованың кайбер фикерләрен тыңлыйк.
Вахитов һәм Идел буе районнарында милли мәгариф учреждениеләренең әти-әниләр, җәмәгатьчелек һәм укучыларның ихтыяҗын канәгатьләндерә алырлык оптималь чикләре булдырылган. Рус һәм татар телендә белем һәм тәрбия бирә торган учреждениеләрдән берсе. 12-нче яһүд этномәдәни компонент мәктәбе уңышлы эшләп килә. 5-нче лицейдә укучыларга поляк теле укытыла. 21-нче, 28-нче Караганчы гимназияләрендә рус этномәдәни компоненты тормышка ашырыла. Күп милләтле Якшәмбе мәктәбендә исә 20 милләттән булган 450 бала өчен үз туган телен, мәдәниятен, сәнгатен өйрәнү өчен бар шартлар да тудырылган. Мәктәпләрдә ачылган түгәрәкләрдә исә гарәп, кытай һәм башка телләрне өйрәнергә мөмкин. Барлык мәктәпләрдә дә чит тел буларак, нигездә инглиз теле укытыла. Агымдагы уку елында ике районда барлыгы 182 татар сыныфы һәм 398 милли тәрбия сыныфы ачылды. Татар балаларының 27% туган телендә белем алса, 41% татар тәрбия сыныфларында укый. Ике районда урнашкан 17 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә тәрбия процессы туган телдә алып барыла. Рус балалар бакчаларында татар төркемнәре уңышлы эшләп килә. Татар балаларының 72% туган телендә тәрбия ала. Өстәмә белем бирү учреждениеләрендә милли тәрбия эше нәтиҗәле оештырылган. Әлеге уку йортларының укыту программалары классик һәм заманча музыкаль әсәрләрне, халык җырларын һәм биюләрен, фольклорны, төрле милли музыка уен коралларында уйнарга өйрәтүне үз эшенә ала. Районнарның өстәмә белем бирү учреждениеләрендә татар телендә вокал, театр һәм халык уен кораллары түгәрәкләре уңышлы эшләп килә. Талантлы балаларны барлау, милли тәрбия эшенең сыйфатын арттыру максатында һәр елны татар кызы, татар егете, Шәриф мәдрәсә исемендәге яшьләр чәмәчеләр конкурсы, Казан йорт фестивале үткәрелә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Казан шурасы вәкилләре, укытучылар катнаша, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Хәзер Казан шәһәренең беренче гимназиясе директоры Гөлфия Шәмсиеваның фикерләрен тыңлыйк.
Татар мәгарифын саклап калу өчен төп үзәк булып ул мәктәп һәм мәктәпкәчә балалар бакчалары тора. Мин мәктәп директоры буларак үзебезнең мәктәп турында кыскача сөйләп китәм сезгә. Зур адымнар белән алга атларга, үрләр яуларга, гимназия мәктәпләрне саклап калырга кирәк. Безнең яңа мәктәп исемле милли мәгариф инициативада 21-нче гасыр мәктәбенең төп үсеш, үзгәреш юнәлешләре ассызыклана. Беренче гимназия, сез белгәнегезчә, элеккеге татар мәктәбе, 35-нче мәктәп нигезендә барлыкка килгән гимназия. Ул бөтен республикага татар һәм рус теле укыту буенча билгеле булган мәктәпләрнең берсе иде. Менә нинди Шалымнар соң, беренчедән, яңа стандартларга күчү өчен гимназияда барлык шартлар да тудырылган. Укучы шәхесен күп кырлы үстерү өчен дәрестән төшүчәнлектә төрле инновацион технологиялар кулланыла. Хәзер гимназияның 10% укытучысы компьютер нигезләренә ия. Барысы информацион-коммуникацион технологияларны дәрес чараларында куллана. Барлык укыту кабинетлары интернетка чыгу мөмкинлеге булган бердәм мәгълүмати челтәрдә. Милли гимназия укучылар өчен мәгълүмат һәм иҗат, интеллектуаль һәм спорт үзәге булу белән бергә халыкның традицияларын, гореф-гадәтләрен, рухын, сәнгатен, мәдәниятен саклаучы белем баскычы ролен үти. Алу сәбәпле укый алмаучыларга индивидуаль якын килү өчен гимназияда дистанцион укыту оештырылган. Без алданрак аны нәтишкол программасы ярдәмендә эшләсәк, скайп ярдәмендә, хәзер инде без инде махсус видеосервер булдырдык, open meeting программасы ярдәмендә шундый эшне алып барабыз. Җәмгыятьтә үзгәрешләр һәр вакытта да булып тора, безнең сәясәт белән шөгыльләнергә вакытыбыз юк, без эшлибез, без үзебезнең вазифабызны үтәбез,
Күрешіп отырға вақыты жоқ біздің. Күрешіні, саясатыны, аны енді біздің құрметті депутаттар алып барады, бұл еменді алып баруға тиісті біз. Біздің ішіміз балаларын оқыту, һәм милли тәрбие беру. Біз бұл ішіні намыс һәм ғаделлік білен башқарабыз.
Югары мәктәпләрдә татар телен, туган телне өйрәнү, татарча техник гылымнар бирү турында технология университетында эшләүче Зилә ханым Махиярова сөйли.
Югары уку йортларында татар теле группалары ачылып, төп фәннәрне татар телендә укыту башланганнан бирле ул гасыр башы иде, ике телдә укыту проблемалары күтәрелгән чорлар иде. Әйтергә кирәк, татар телле шәхес булмасам да, татар телен өйрәнеп, педагогика, психология фәннәрен татар телендә укыта башладым. Безнең төп максат татар телендә укытуны дәвам итү. Ни кызганыч, бүгенге көндә татар телендә укыту кими башлады. Ни өчен дисәң, әлеге дә баягы шул татар баласы татар телендә укырга артык теләк белдермәй. Шуңа күрә, бирегә килер алдыннан узган атнаны мин 4 төбәктә булып кайтып, татарларның компактлы яши торган Сарман, Мөслим, Нурлат һәм Җәлил шәһәрләрендә булып кайттым. Бер төркем яш укытучыларны җыеп алып бардык һәм мин инде психолог буларак һәр вакыт саннар белән эш итәм һәм шул саннардан процентлар чыгарам. 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныф укучылары белән очраштым. Алар белән очрашу дәвриндә ничә бала татар телендә укырга теләк белдергәнлеген санап чыгарды һәм ул 20% тәшкил итте. Димәк, бу начар сан түгел. Әгәр дә инде татар телендә югары сыйныфта укый торган укучыларның 20% татарча укырга теләк белдерә икән, бу инде яхшы күренеш. Әгәр дә психологларның фикеренә килсәк, алар борынгы заманда яшәгән Сократның һәр милләтнең алга таба прогрессив үсешен тәэмин итүче 5% элитасы бар икән, шушы 20% баладан без 5% профессионал дәрәҗәдә укып чыккан шәхесләрне үстерүгә ирешәбез икән, бу бик зур күренеш булачак безнең өчен. Шулай итеп, иманым камил, алга таба безнең илебезнең, безнең милләтебезнең алга таба үсешен алар тәэмин итәчәкләр. Икенчедән, менә бу эшне башкарып чыгу өчен безгә иң беренче чиратта укытучылар хәзерләргә кирәк. Һәм шуңа күрә менә бүгенге яшьләрдән татар телле, татар милләте яшьләреннән физиклар, математиклар хәзерләргә кирәк. Ни өчен дисәгез, менә мин шушында килер алдыннан хезмәт базарында элитар рәвештә эшләрдә информатиклар кирәклеге турында кызыксындым. Һәм Россия күләмендә менә физик, информатик белгечләр 121 кеше кирәк икән бүгенге көндә. Моның өчен безгә туган телен, рус телен һәм берничә чит телләрне белергә кирәк. Һәм югары дәрәҗәдә информатика белән шөгыльләнергә кирәк. Менә шушындай күренешләр кызганычка каршы безне уйландырырга мәҗбүр итә. Һәм шуңа күрә без бүген югары уку йортларында, бигрәк тә техник вузларда, технологик вузларда менә шушындай галимнәрне хәзерләргә тиеш булабыз. Моның өчен инде бергәләп гаиләдән башлап, менә бүген реплика булды. Мәктәпләрдә укытырга кирәк ана телен дип әйттеләр. Юк, җәмәгать, мин сезгә психология белгече буларак тагын бер тапкыр кабатлап әйтәсем килә. Бала туган телендә 1 яшьтә сөйләшә башлый. Шулай булгач, баланың туган теле гаиләдә ачыла. Шуңа күрә без үз балаларыбызны туган телдә, гаиләдә телен ачтырабыз икән, ул балалар балалар бакчасындамы, мәктәптәме, югары уку йортындамы, аларның үзләре шушы телләрен алга таба үстерү өчен дә эшләячәкләр. Һәм безнең җәмгыятебезне алга таба прогрессив рәвештә үстерүче шәхесләр булып тәрбияләнәләр. Моның өчен югары йортларда да бик күп гамәлләр эшләргә кирәк. Менә мәсәлән, безнең технология университетында да татар телендә техник фәннәрне укырга теләүчеләр көннән-көн сирәгәя. Ләкин без менә 2-нче ел инде инглиз теле факультетында гарәп теле группасы җыйдык. Һәм шул гарәп теле группасында яшь 28 яшьлек татар егете гарәп телен өйрәтә. Шулай итеп, шушы 30 дәнә татар егете тирәли берләшеп туган телендә һәм гарәп телендә өйрәнәләр. Бу бит татар телен алга таба үстерүнең бешарасы. Шуңа күрә сүздән һәм гамәлгә дигән дибез астында эшләргә кирәк дип әйтеп әйтәм мин.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Казан шәһәрендә милли мәдәни үсеш, мәгърифәт торышы турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Казан шурасы вәкилләре катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Еш кына урта мәктәптә дә татар телен куллану чамалы булгач, югары мәктәпләрдә бөтенләй татар теленә урын калмау турында әйтәләр. Әмма кайбер оешмаларда моның дөрес булмауы күренә. Казан Төзелеш академиясендә менә ничә ел инде фән һәм тел дип аталган журнал чыга. Аның баш мөхәррире профессор Рәшит Шакирҗанов Казан шурасы җыелышына фән һәм тел журналының соңгы 2 санын алып килгән иде. Шура әгъзалары баштарак бу журналга игътибар итмәде һәм алар өстәлдә иелеп кала башлады. Рәшит Шакирҗанов чыгыш ясаганнан соң әлеге журналны ярышып бүлеп алдылар. Алып килгән журналлар хәтта җитми дә калды. Хәзер Рәшит Шакирҗановның чыгышын тыңлыйбыз.
Біздің университетте татар тілін оқыта бастағанға биыл 20 жыл тола. Сол уақыттан бері 600-ден артық татар тілінде оқыған білгіштер әзірлеп шығардық. Әр жылына башта 2 тіркем аладырық, қазір енді соңғы уақытта 1 тіркем алабыз. Алар студенттеріне 20-21, қайбір уақытта 22 пәннен татар тілінде оқытамыз. Біз татар тілін оқытмаймыз, біз пәндерді татар тілінде оқытамыз. Математика, физика, химия кебек, тарих кебек пәндерден басқа махсус пәндерді тізілісте қолданыла тұрған. Сіз геометрия, теоретик механика, материалдар қаршылығы, шул информатика һәм башкалар. Менә шушы фәннәрне без студентларга үз ана телебездә җиткерәбез. Безнең университет инде кызганычка каршы соңгы елларда бердәнбер татар телендә менә фәннәрне укыта торган булып калып бара. Башка вузларда да КАИ-да, анда химик технология университетта кызганычка каршы андый фәннәрне укыту төшеп бара. Ләкин без әле аманда тырышабыз, тырмашабыз һәм үзебезнең юнәлешебезне саклап киләбез. Әлегә без тизлеш факультетендә гына бер төркем мөхтәдәр киләсе елда тагын бер факультеттә бер төркем ачып җибәрергә теләгебез бар. Аннан соң шуны әйтергә кирәк, менә татар телендә укыган кешеләр кая китә икән була дип. Әгәр дә безнең институтка, университетка игътибар итсәгез, безнең ректорыбыз татар, ике проректор татар, кафедра мөдирләренең күбесе татарлар, һәм менә татар телендә укытучы безнең егетләребез, профессорлар инде шушындай дәрәҗәгә җиткәннәр. Алар бит инде татар мәктәпләрен, күбесенчә авыл мәктәпләрен тәмамлап килгәннәр. Менә шуңа күрә татар теленең кирәге юк дигән сүз ул дөрес түгел. Калбыбыздә, күңелебездә андый фикерне кертергә кирәкме дә бөтенләй. Чөнки менә без күп еллардан бирле инде фән һәм тел дигән журнал чыгарабыз безнең бездә. Без аны бик авырлык белән Чединлек белән чыгарабыз. Акча табу мәсьәләләре бик авыр, үзегез беләсез. Тагын шуңа игътибар итегез. Бу журналның тышында шигары, аның ягъни девизы "Белем, акыл, гамәл" дип язылган. Бу юктан гына язылмаган, ул безнең татар теленә хас, ул тәнгә хас шигар. Чөнки Абдулла Тукайның "Чыктым аркылы күпер" дигән сүзләре бар. Менә шушыны анализлаганда, тикшергән вакытта, ни өчен килгән икән, мин аны тикшереп берничә җирдә чыгышта ясаганым бар. Татар телендә "Мин күпер аша чыктым" дип әйтелергә тиеш дөрес булса инде. Шуңа күрә менә үземне тикшергәндә, мин һәм күпер дигән сүз ул шәхес белән, кеше белән объект арасында элемтә урнаштыру, сизү тыңлау дигән сүз. Аннары күпер аша дигән сүз ул уйлау, фикерләү дигән сүз. Ә инде чыктым ул гамәл. Менә шуңа күрә фән һәм тел журналында шигыры шушыңа туры килә. Фән ягыннан караганда да, фәндә дә шулай ук. Башта эксперимент яки сынаулар аша без нәрсәдер китереп чыгарабыз, аннан соң аны эшкәртеп, ягъни теоретик юл белән Нендер формулалар яки тәгълиматлар эшлибез, шуннан соң аны кулланабыз. Ягъни татар теле һәм фән алар бер үк телдә эшлиләр. Шуңа күрә татар теле бетәчәк дигән сүз мин аңа ышана алмыйм. Ул бетмәячәк, чөнки аның нигезендә шушы диалектика салынган. Ләкин инде соңгы вакытта менә шулай кысылу үзенә күрә бер проблема булса да, ул киләчәктә сакланачак. Ләкин моны саклап калу өчен безгә Зира Гаянын әйткәнчә, миндә һаман шул фикерне әйтәм инде. Безгә гамәлне бетермәскә һәм соңгы эшебезне гамәлгә хәтле җиткерергә кирәк. Менә кызганычка каршы безнең татарда менә шушы диалектик фикерләрнең, ягъни диалектик юлның соңгы этабы, соңгы гамәл дигән этабы кими бара. Шуңа күрә мин шулай ук сезгә әйтәм үземнең фикеремне. Гайрәдә Татар телендә генә сөйләшеп кирәк, татар телендә сөйләшсәң генә киләчәктә татар безнең телебез яшәячәк, дәвам итәчәк һәм үсәчәк. Һәм инде эшебезне һәр вакытта да гамәл белән тәмамлыйк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Казан шурасында яңгыраган менә шушы чыгышлар милләт һәм мәгърифәт турында конкрет тормыш үрнәгендә фактлар һәм аргументлар ярдәмендә фикер йөртергә мөмкинлеген раслый. Белеп сөйләсәң, аңларга да эшләргә дә җиңелрәк була. Мөгаен Казан шәһәрендә милли үсеш мәгърифәтнең торышын белергә теләүче дә, моңа кадәр аңлатып бирүче дә сирәк очрагандыр. Чөнки бу тапшыруда яңгыраган фактлар Казан шурасына килгән кунакларны бераз гаҗәпләндерде. Күпләр аларга ышанырга да, ышанмаска да кыймады. Кызык, әлеге тапшыру чыккач һәм интернетка куелгач, Казанда татарлыкны саклау белән кызыксынучылар нәрсә әйтер икән? Тагы форумга язырлармы? Бигрәк тә Азатлыкның интернет форумында. Рәхим итегез, тыңлагыз, укыгыз һәм языгыз. Әле барлык фикерләрдә өйрәнелмәгән, дөньяга таратылмаган. Татарстан башкаласы, татар халкының мәркәзе һәм Казан шурасы җитди сөйләшүгә лаек һәм әзер. Шуның белән түгәрәк стол сөйләшүе тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.